Tęsime tyrinėjančių pokalbių ciklą apie gyvas organizacijas. Šiandien į gyvasias sistemas pažvelgsime iš platesnės perspektyvos. Tad mūsų tema – gyvos organizacijos, kaip keičiasi ekosistemos. O mano pašnekovė Lina Šleinotaitė Kalėdė, gyvųjų sistemų facilitatorė. Labas, Lina.
Labas.
Iš karto prieš pradedant šnekėti apie gyvas sistemas, noriu trumpai paklausti tavęs, kokia tavo yra patirtis santykyje su gyvuom sistemomis?
Vaikystėje ir jaunystėje buvau maištautoja revoliucionierė. Esu padariusi ne vieną revoliuciją įvairiose sistemose nuo darželio laikų. Vėliau tapau tokia, kuri moko sistemas. Dirbau su įvairiomis sistemomis, vyriausybėmis, miestais, verslais, sektoriais. Tai buvau ta, kuri visą žinė, protingiausia ir daugiausia tai būdavo aplinkosaugos tvarumo srityse, kur aš ateidavau su komandomis ir mes paaiškindavom sistemai, kaip reikia gyventi, eiti priekį ir taip toliau. Jo. Tai visa tai labai padeda matyti visoje sistemoje įvairias dalis ir šiuo metu mano tyrinėjimo laukas liko tos pačios sistemos, kuriuose aš daug metų buvau. Tik aš dabar daugiau esu stebėtoja ir kartu su kitais žmonėmis, kurie nori tyrinėti sistemas, nori jas pažinti arba jas kaip kažkaip tai judinti, tai yra neįmanoma, bet tie, kurie nori. Tai vat mes laikom konteinerį, kaip sistema galėtų keisti pati save.
Žiūrint iš tavo patirties, kaip tu galėtum įvardinti, kuo skiriasi gyvoji sistema nuo tokios mechanistinės sistemos?
Man visuomet labai keista atėjus iš aplinkosaugos, kad mes turime iš naujo išmokti ir suvokti žodį gyvą. Jūs galite įsivaizduoti, mes esame gyvybės forma paskutinė po didžiojo sprogimo ir mes dabar daugiausiai užtrunka man išaiškinti žmonėms, kas yra gyva. Tai yra visiškai nesuvokiama, kiek atitolio nuo gamtos ir gyvybės. Tai gyvybės logika sistemose aš imu iš gamtos. Mhm. Jeigu taip trumpai, tai gyvybės logika ir principai yra išlikti, klestėti, daugintis ir evoliucionuoti. Tai ir gali toliau žiūrėti, Lietuva kaip sistema, ar jinai išliks, klestės, ar jinai dauginasi, ar jinai evoliucionuoja. Kita gyvybės logika, dar svarbu paminėti, yra, kad gyvybė visada augina gyvybę. Kas labai svarbu, arba sistema iš gyvybės perina į mirtį ir iš naujo, kaip yra gamtoje, arba gyvybė augina gyvybę. Yra cikliškumas, ritmiškumas ir žiediškumas. Gyvybei labai svarbi įvairovė. Jeigu jos nėra, mes neturim įtampų evoliucionuoti. Per įvairovę vyksta iš esmės visi virsmai. Medžiagų energijos dalinimasis. Gamtoje yra daugiau bendradarbiavimo negu konkurencijos, ryšiais. Ir paskutinis gamtos principas yra, viskas yra didesnės sistemos dalim. Mhm. Tai va šitie visi principai suponuoja vėliau sistemų teorijoje, kad mes turime įvairius sistemos lygius, kuriuose galime veikti. Tai paprasčiausiai yra operatyviniai rodikliai, operatyvinis lygmuo. Tai yra, kai kažkokį tai mes keičiame kažkokį labai mažą sistemos rodiklį. Pavyzdžiui, kaip švietimo sistemą Lietuvoje bandom pakeisti, keisdami vieną rodiklį, tai keldami mokytojo prestižą arba pakeldami jam algą. Mhm. Tai yra, tikimės, kad visą sistemą pakeisdami jos vieną rodiklį. Antras toks visas rodiklių arba sistemos pokyčių arba intervencijų dalis yra, kai jau einam į elgsenos modelį, ryšius, kaip kas susiję. Dar aukštesnė hierarchijoje yra struktūra, kai mes jau žiūrime į struktūrą, ar tai centralizacija, decentralizacija, saviorganizacija ar dar kitokia. Ir tik vėliau jau aukščiausia forma, apie kurią mes galim šnekėti sistemų pačioje teorijoje, tai yra jau vertybės, paradigmos keitimai ir taip toliau. Tai vat labai visada ir matai ekosistemoje, nesvarbu, ar tai būtų sektorius, verslas, valstybė ar šeima netgi, bet kokioje sistemoje tu matai, kas tengiamasi padaryti ir kodėl tai neišeina, ar kuriame lygyje veikiam ar taip toliau.
Kokius pavyzdžius gali pateikti?
Nu, jeigu klausytojam būtų aiškiausia, tai sudėtingiausia sistema, kurią 9 milijardai žmonių keičia kasdien, yra pats tu esi sistema. Tai sudėtingesnės negu sistemos, negu savęs keisti turbūt nėra. Ir kai mes atsikeliam ryte ir savistaba, jeigu visi 9 milijardai žmonių užsimtų savistaba savo sistemos, kaip aš atsikėliau, ar aš šiandien kvėpuoju, ar aš gerbiu protėvius, ar aš galvoju, eidamas į bet kur, į šeimą, į visuomenę, kaip gyvens 7 kartos, reiškia, ar aš mastu apie savo palikuonis, ar aš šiandien kas manyje gyva atsikėlus, ar skrandis, ar širdis, ar protas, jeigu aš stebėčiau, kaip suderinami mano sistemoje fizinis kūnas, širdis, protas ir visa mano sistema, mes iš tikrųjų neturėtume jokių problemų šeimose, mieste, valstybėje arba sektoriuose.
Aš noriu tave pratęsti, grįžtant keletą minučių atgal, sureaguojant tai, kad vienas minių charakteristikų yra, kad gyva sistema augina kitas sistemas ir tavo sąsaja su žmogu kaip gyva sistema. Mes vienoje laidoje kaip tik kalbėjom apie tai, kad greičiausiai viena iš esminių organizacijų tikroji paskirtis yra auginti žmonės. Ir visa kita yra kaip atsilyginimas gamtos logikos už tai ir savotiškai tos organizacijos, kurios yra asmenybės, aš turiu mintyje vidinės brandos didinimo, saugystės didinimo, pagaliau įvairių kompetencijų lavinimo ar gebėjimo veikti labai įvairiai, tos išraiškos ir yra, kad gyva sistema ta, kuri augina sistemą, o matyt, mechanistiniai sistemai yra svarbu tiesiog panaudoti žmonių kompetencijos ir negalvoti, kad žmogus bręsta kaip tam tikra gyva sistema. Ir mano kolegė atsiminė atvejį, gal prieš 20 metų, aš dabar neatsimenu to pavardės filosofo, jis įvardina, o kas jeigu organizacijos paskirtis yra auginti žmonės, tai tada jį pažiūrėjo labai kreivai, bet mes matom, kad 20 metų praėjo ir mes jau apie tai kalbame.
Šipsojusi, aš kai klausiau jūsų laidą, dar grįžtant prie to, ką jūs sakėt, šipsojusi kaip tą žmogaus auginimo organizacijų tikslą, nes tikrai taip ir yra, nes mes stebėm dabar organizacijose vaikščiodami, kad kaip sistema susiję. Ir darydami interviu mes matom, koks lūkestis sau, toks lūkestis šeimai, toks lūkestis vidaus organizacijai kolegom, toks pats lūkestis klientams ir rinkoj. Ir jeigu gyvo organizacijai pajuda vienas žmogus, tada pajuda komanda. Iš esmės mes turim visiškus virsmus įvairiose sistemose. Gyvoje organizacijoje, jeigu teisingai ta gyvybė, ta struktūra sukuriama, keičiasi žmonių gyvenimai, ne tik jų darbas, kaip jie dirba, kokie rezultatai, bet patys žmonių gyvenimai, šeimoje santykiai, kaip minėjau, tai didžiulis, tikrai įdomi buvo ta laida ir džiaugiausi. Dabar kaip keičia sistemos, kaip buvusi revoliucionierė. Kaip mes išoriškai dažniausiai sistemą stebime, kai atsiranda tie pionieriai revoliucionieriai, kurie nusprendžia iš traumų įvairių ar iš kitų dalykų keisti sistemas. Jie įsivaizduoja, dažnai jie sutvarkia su savimi, nusprendžia, kad jie keis sistemas. Tai jie ką, išsikelia vėliavas ir eina keis sistemas. Tai vat dažniausiai sistemos užuomazgos naujų sistemų, naujų paradigmų atsiranda tokių revoliucionierių, reiškia, rankose, kurie eksperimentuoja su naujais metodais, vėliau jie susijungia, sudaro bangą, tuo metu miršta senoji sistema, jos niekada nesusiduria, senoji mirštanti sistema ir naujoji, reiškia, jos niekada nesusiduria, bet labai svarbus tam tikri momentai, lūžiai, kad kritinė masė eksperimentuojančių pionierių susijungtų ir pereitų sistemą. Ir taip visą laiką ratų, vienos miršta, kitos gimsta. Tai tas būdas. Kiti būdai, kuriuos...
Aš noriu dar truputėlį įsiterpti. Man atrodo, čia svarbus yra momentas, kad revoliucijoje mes patiriame nuostolius. Kiekviename konflikte pralaimi abi pusės. Kitų būdų, kaip vienas išnyra naujas, o antras tiesiog nunyksta, nes niekam tampa nebenaudingų ir nebereikalingų, tai yra evoliucija, kurioje nevyksta, kurioje nėra nuostolių. Tai svarbus momentas, o dar irgi noriu grįžti kelių sakinių atgal, mes šiandien su tavim taip paraleliai judam. Kai kalbėjai, kad jeigu bent vienas sistemo elementas pasikeičia, kad tai daro įtaką. Ir nemažai dabar yra pamąstymų intelektualų, kas yra svarbiau sistema ar žmogus. Iš tikrųjų, tai yra svarbiau žmogus, kuris geba veikti be stereotipų arba geba išeiti iš tam tikrų sisteminių paternų modelių ir pasiūlyti intuityvį naują veikimo būdą. Tokiu būdu sistema pradeda judėti ir vyksta pokytis. Nors mes dažniausiai, aišku, galvojam, kad sistema yra svarbiau negu žmogus. Sistema yra galingesnė negu žmogus, bet nesvarbiau.
Taip. Tai mes vienintelį dalyką galim keisti tik save. Tai tu pakeisk save atsikėlęs, keisis tavo vaikai, vyras, šeima, tu keisis darbuotojai. Jeigu su tam tikra intencija įžengsi, pasikeitę save, tu visada matysi rezultatą. Ir mes su vadovais gyvų organizacijų kalbam. Su kokia tu intencija atėjai? Ar tie idiotai vėl nieko nesupranta, nemoka ar daro? Tai jie tokie ir bus. Nes viskas yra kaip gamtoj susiję. Kuo tu juos laikai, jie save tokius ir laiko. Jeigu mes matom, užšiuopiam 50% hierarchijos likusios gyvo organizacijai, tai vadovas sako, nu, jie 50% kažkur nedaro. Viskas absoliučiai yra susiję, atomų lygyje. Tai čia tas labai svarbu.
Grįžtų prie klausimo mūsų, tai kaip tos gyvosios ekosistemos keičiasi, tai mes vieną labai svarbų akcentą, kurį aplinkui apkalbėjom, tai pirmiausia keičiasi pats žmogus, esantis toj sistemoj. Tik tai, kai žmogus veikia kitaip, pradeda judėti sistema. Gerai, mes padarėm prielaidą, kad žmonių vyksta sąmoningėjimas arba sąmoningumo augimas, ko daugiau reikia, kad sistema keistusi.
Tai aš dabar naudoju tam tikras, mes facilitatoriai sistemų pokyčių esam struktūristai. Aš tikrai esu įsitikinus, daug diskusijų vyksta, mes tarpusavį yra įvairių nuomonių. Aš manau, kad mes galime eiti į pokytį greitesnį, ne tą evoliucinį, kurį jūs sakėte, tai naudodami tuos metodus, kur visa ekosistema, jos reprezentatyvus kažkokie tai atstovai sukviečiami į vieną vietą. Ir tai yra, ar tai būtų Lietuva, ar sektorius, miškų procesą, turėjom nacionalinį miškų sutarimą, kai visa metus, visa miškų ekosistema, 17 interesų grupių buvo laikomi viename kambaryje, taip vadinamame. Tai yra vienoje erdvėje, viename konteineryje. Tai čia nebesvarbu ekosistemos dalyvių branda, mums svarbu turėti reprezentatyvę imti. Ir tokiu būdu tie metodai leidžia visai ekosistemai, nepriklausomai nuo hierarchijos lygių, brandos, kaip ir gyvų organizacijų, nuo valytojos iki generalinio, nuo meistro iki darbininko. Šiti metodai leidžia ekosistemai per trumpą laiką pažvelgti į save, apsikeisti praeities tendencijomis, išsiverkti vieniam ant peties, pasidžiaugti, išsaugoti praeitį, nusilenkti praeičiai. Kartu, būtent kartu, o ne skirai išklausyti apie pasaulio tendencijas, kurios jiems svarbios, nubalsuoti ir eiti į ateities scenarius, pagerbus praeitį, sužinojus tendencijas. Tai aš dabar taikau kartu su įvairiom komandom Lietuvoj įvairius metodus, kurie leidžia pagreitinti tą evoliucinį procesą, kartu su jais į vieną kambarį, kartu už vieno laužo. Ir aš tikiu, kad struktūros turi Lietuvoje keistis. Mes turim tiek brandžių žmonių, tiek protingų, intelektualų, mes turim jaunimo sugrįžusio, mes turim visi yra vertingi, jeigu jie viename kambaryje sugeba bendrauti. Tai aš sakyčiau, sekantis etapas Lietuvos sistemom įmonėm tiesiog sueiti prie laužo, kaip tai darė mūsų protėviai. Ir tokie žmonės, vat, kaip facilitatoriai, nieko nedaro, jie tik laiko ugnį, kad jinai neužgestų, kad jinai būtų ir kad mes visi sėdėtumėm dažniausiai rato struktūroje, nes tai yra, ten yra galimybė būti visiems lygiem ir veikti kartu.
Kelios mintis atėjo tavęs beklausant. Vieną mintis, kad jau prieš 10 metų buvo keletą organizacijų, kuriuose savo strateginės sesijas kvietėsi iš skirtingų lygių darbuotojus, kaip tu paminėjai, ir iš sandėlio, ir iš buhalterijos, ir aukščiausio lygio, ir intuityviai žmonės ieškojo to sprendimo, kur greičiau tą pokytį padaryti. Ir matyt, tai irgi laužo tokius įprastus veikimo būdus, kad būtinai strateginėse sesijose ateities kūrimo tik tai yra aukščiausias lygo. Taip, mes galime padaryti skirtingus etapus, skirtingus poreikius spręsti. Tai tavo toks yra gražus palyginimas, kad reikia grįžti iš senovės, pavadinkim, į šiuolaikiškumą, pasimti veikiančius dalykus. Kitas dalykas, kuris, man atrodo, yra svarbu, kaip žmonės priima, kaip tu sakai, praeitį arba priima tam tikrus konfliktus, kurie tvyroja neįsisąmonintose sisteminiuose paternuose, tada jie gali pažiūrėti į ateitį. Ir tik tai tada, kai mes su tavim kalbėjom prieš laidą, greičiausiai gali gimti tas tikslas, kuris ateina iš ateities potencialo. Ir kai ateina tikslas iš ateities potencialo, kiek aš esu mačiusi ir pati facilitavusiu strateginių sesijų, tai visada organizacija labai užsidega ir tiesiog žmonės patys pradeda daryti pokyčius. Yra visai kita energija. Tai noriu, kad tu į tai sureaguotum kažkaip.
Tai ateities pagijimas ekosistemoje turi įvykti, nes jeigu mes kalbam ar iš paternų, kaip jūs vadinat, ar iš tų praeities kažkokių neišspręstų, nežinau, vadinkim jas traumom, dabar ta žodis toks jau tampa. Praeitis turi būti išnagrinėta įvairiais būdais, ji turi būti pripažinta visos ekosistemos, bet ką pastebim, kad dažnai nauji tikslai organizacijų iškelti iš seno mąstymo, ypač po sovietiniai erdvėj, iš tų senų struktūrų, senų matymų. Nesvarbu, kokį bei iškeltumis labai yra trumpam ir įmonės atkrinta, nes jis kažkoks netoks. Kaip perinį gyvesnės struktūras, tai yra nuimi hierarchiją, padarai kitus elementus, kurios būdingos savo organizacijom, žmonės įsigalina, padirba kažkurį laiką ir mes sakom, po pusės metų verta iš naujų struktūrų, iš naujo mąstymo kelti tikslus, tada jie būna visiškai kitokie. Netgi palyginus, ką ekosistema, verslas arba miestas, mes turim pavyzdžių, išsikėlė iš senos struktūros veikimo ir iš to tai yra nepalyginama.
Ir kiek aš suprantu, beklausydama tavęs, sistemos tikslo pokytis yra pats esmingiausias ir radikaliausias pokytis, kuris turi ilgiausią perspektyvą. Tik aišku, nereikėtų maišyti tikslus ir priemonės, nes mes dažnai išsikeliam...
Laida, bet tai buvo jūsų vėl.
Jo, iškeliam priemonės ir vadinam, kad tai yra tikslas. Tai tikslas jis yra toks kaip veiklos orientyras, ką mes iš tikrųjų norime sukurti ir palikti didesniai sistemai kaip mūsų pėdsaką. Mūsų laida atėjo pabaiga. Ką dar pasakytum keletą apibendrinančių sakinių? Mūsų toks pokalbis šiandien gavosi filosofinis, kaip ir dera senųjų, naujųjų metų sandūroje.
Tiesiog norėčiau pasidžiaugti, kad Lietuvoj tiek daug vyksta virsmų. Iš tikrųjų neįtikėtinai, vat nežinau, kaip jums sekės tiek metų nešti pokytį, jums sunkiausia buvo. Dabar jau lengva, pokyčiai aplinkosaugoj, klimatas keičiasi, viskas keičiasi yra lengva. Tai manau, kad jūs didžiausia darbo kaip pionierė revoliucinė nudirbot. Mes tai ką, dabar jau virsmo laikai tiesiog jungtis, bendradarbiauti, dalintis patirtimi ir aš manau, kad tai yra naujas eksperimentinis etapas. Nereikia žiūrėti teorijas, tiesiog eksperimentuoti.
Ir aš to vietoj noriu pridurti, atsiriment ir savo patirtį ir žiūrėdama, kas vyksta aplinkui. Dažnas žmogus, kuris yra intuityvus, jis kuria gyva organizacija, tik jis taip neįvardina. Reikia, kad iš šalies kas nors pamatytų, arba jisai pamatytų pavyzdžius ir sakytų, palauk, pas mane taip yra. Ir aš pabaigoje noriu tikrai visiems vadovams, kas mūsų klauso, palinkėti būtent šiais naujais metais, kad jų organizacijose gimtų tie tikrieji didieji tikslai, ateinantis iš ateities potencialo, nes mes dabar žinom, kad mes esam tokioj suardytoj santvarkoje, kur gimsta tikrai tikslai iš ateities potencialo.